të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Familjarët nga Kosova i kanë vizituar sot të arrestuarit për ngjarje të vdekje prurëse në Kumanov. Raportet ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë janë ftohur pas ngjarjeve në Kumanov, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jeff Ratke, tha se është kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë që të bëjnë në progres lidhur me akuzat për keqbërje të qeverisë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot i ka dekretuar 41 gjyqtar të rinj. Me këtë rast ajo tha:
"Duke bërë një sistem të drejtësisë të fortë, një sistem të drejtësisë i bazuar në vlerat e profesionalizmit, në vlerat e panshërrisë politike."
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 19 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka thënë ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrov, që të ndalet mbështetja Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Pas rënjes së qytetit Ramadi, Iraku e ka ndryshuar mënyrën e luftës kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot disa familjarë nga Kosova të personave të arrestuar nga policia e Maqedonisë lidhur me zhvillimet të vdekje prurëse në Kumanov i kanë vizituar të afërmit e tyre që mbahen në burgun Sultka në Maqedoni. Ata nuk kanë dashur të prononcohen për media, por janë shprehur se të të afërmit e tyre ka pasur shenjë të ushtrimit të dhunës. Avokati popullit në Maqedoni thot se ka pasur lëndime të paraburgosurve, por kjo është vështirë të dëshmohet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë thot se të gjitha kërkesat të cilat i kanë parashtruar autoritetet e Kosovës i kanë procesuar me procedurë të përshpejtuar drejt organeve të cilat janë kompetente për të vepruar, siç janë gjykata dhe prokuroria.
Shumë shpejt do të kenë përgjigje zyrtare ambasadës Republikës Kosovës nëpërmjet linjës zyrtare për kërkesat të cilat i ka adresuar deri tek organet kompetente, dhe duhet thënë se organet kompetente, pra prokuroria dhe gjykata, janë ata të cilat marrin vendimet e tyre për kërkesat të cilat i ka bërë ambasada Republikës së Kosovës.
Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i Ministrisë Drejtësisë së Maqedonisë, Valdet Xhaferi, duke shpalosur kërkesat e autoriteteve kosovare.
Pra, kërkesa e parë që ne ka adresuar ambasada është që të sigurohet lista e personave të vdekur. Kërkohet gjithashtu, kërkesa e dytë është që të sigurohet një grup ekspertësh nga Republika e Kosovës që të bëjnë ekspertizën obduksionin e trupave të vdekur. Kërkesa e tretë është që të bëhet transportimi i përbashkët i trupave të vdekur nga Republika e Maqedonisë në Republikën e Kosovës, dhe pyetja e fundit e ambasadës është se si do të organizohet bartja e trupave të tyre. Për gjitha këto pyetje, së shpejti do të marrin përgjigje në linjën zyrtare, ashtu siç u thash edhe më herët. Duhet potencuar gjithashtu se Ministria e Drejtësisë është duke vepruar në maksimumin e saj dhe jashtë kompetencave për të ndihmuar në këtë rast.
Ndërkohë, familjarët e të arrestuarve gjatë konfliktit armatosur në Kumanov sot për herë të parë kanë arritur që të vizitojnë të afërmit e tyre në burgun e Shutkës në Shkup. Ata nuk kanë dashur të prononcohen për media, duke theksuar se gjendja e tyre shëndetësore është stabile, megjithse tek ata kanë vërejtur shenja të ushtrimit të dhunës. Ndërkohë që një pjesë e familjarëve të burgosurve nga Maqedonia akoma s'kan arritur të marrin asnjë informacion për fatin e të afërmëve të tyre.
Fezi Rushitovskin e kam vëndër, familjarën e na. E na kanë premtën me më lehen për sot, me dalë nuk na kanë vënë, edhe sot papi na kon, edhe sot jo, tha nuk mundet, mund që tha premten. E, pregatitën të ujshim, reja nuk na lanë, derin 5 kile. Me onë, që ato i dërzum, që 4 saat, 5 saat, 7, 10 saat, 12, nuk e di, dhe shti ka labodhë ki malan këtu, këtë nuk di, këtë shumë problem për neve. Nuk dim fare, iq asnja, nuk i dim atë gjallë, a i vdek, as kur as telefon, as kur qësë dim, nuk i di.
Ndërkohë, avokati i popullit i Gjet Mehmeti thot se maltretimi i të burgosurve ka ndodhur pasi që gjykatësi ka miratuar akt vendimin që personi ndaluar të bartet në burgun e Shutkës për ta vuajtur masën e paraburgimit.
Dje unë lëshova flet paraqitje penale ndaj policëve të panjohur, edhe pse në rastin konkret ata nuk bëhet fjalë për policë të panjohur, pasi janë të njohur për organin e punëve të mbrenshme, gjithsesi për policinë dhe prokurorinë, për hir të asaj se kemi elemente të mjaftueshme të dyshimit me bazë se gjatë ushtrimit të punës kanë maltretuar një të arrestuar. Pasi maltretimi ka ndodhur pasi që gjyqtari ka miratu akt vendim që personi i ndaluar të bartet në burgun e Shutkës për të vuaj masën e paraburgimit. Tash ngel që prokuroria ta procesoj dhe këtë rast penal. Sa u përket gjendjes së të tjerëve, ata të cilat i kemi vizituar kanë lëndime të marra, prioritet si institucion e kemi gjendja shëndetësore të tyre, ata kanë lëndime të marra, por është procedura shumë e vështirë dhe e komplikuar për të arritë deri te provat se a janë keq trajtuar. Këto procedura do zgjasin.
Ka deklaruar avokati i popullit Ixhet Mehmeti duke akuzuar për obstruksione drejtuesit e drejtorisë së burgut të Shkupit lidhur me gjendjen e të paraburgosurve të grupit të Kumanovës. Është shprehur avokati i popullit Ixhet Mehmeti për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Raportet të ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë janë ftohur pas incidentit në Kumanov, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Analisti Duka Gjingorani vlerëson se është krijuar përshtypja se askujt nuk po i intereson ta di të vërtetën për ngjarjen në Kumanov, sepse vërteta duket të jetë jashtëzakonisht e errët. Analisti tjetër, Fisnik Korenica, e vlerëson paradoksale mos reagimin e qeverisë së Kosovës për trajtimin ndaj shtetasve të saj në burgjet në Maqedoni. Kronike Bekim Bislimit.
Incidenti armatosur në Kumanov ka ndikuar në ftojen e raporteve ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë, por kjo nuk nënkupton që marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve kanë ndryshuar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Dugaxhin Gorani thot për Radion Evropa e Lirë se pas zhvillimeve në Kumanov me 9 dhe 10 maj, madje edhe protestat që aktualisht janë zhvilluar në Shkup, të organizuar nga opozita por edhe nga partia në pushtet, nuk flasin për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy popujve apo dy shoqërive. Sipas tij bëhet fjalë për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy strukturave në pushtet, të cilat për arsye që pritet të merren vesh, nuk kanë marrëveshje apo interesa konfliktuoze ndërmjet tyre. Siç thot ai, sikurse në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë, duket se qeveritë aktuale nuk e reflektojnë gjendjen shoqërore dhe sentimentet publike.
Aktualisht është ju zhvilluar një situatë mjaft dramatike, e cila po tregon se ky dallim, për cilin është ditë që ekziston, duke tjetë shumë më i madhë se sa që është mendu. Edhe deri sa nuk përfundon këj proces, deri sa nuk qartësohet nëse qeveria Macedone flet në emën të shoqënisë Macedone, edhe deri sa naturisht nuk qartësohet që qeveria Kosovare flet në emën të popullit Kosovë, atëherë është shumë vështirë me reduktu edhe me e përthjeshtësu situatën rajonale duke i marrë qëndrimet e qeverive si qëndrimet të shoqënive.
Por Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ftohje të raporteve ka nga Maqedonia ndaj Kosovës, por jo nga kjo e fundit ndaj Maqedonisë. Sipas tij, qeveria e Kosovës është treguar tepër neutrale ndaj aksioneve që bëri qeveria maqedone në Kumanov dhe refuzoi t'i japë, siç thot ai, një mbështetje të lehtë opozitës në Maqedoni, të cilën si pas ti tashmë po e përkrajnë partnerët perëndimorë.
Natyrisht që tash disponimi i Greqisë është fajin për një gjëra tillë që afatoroi Kosovës, e me këtë fatërim të fajit, ai ta heq përgjegjësinë për një skenar të cilin, siç duket, e ka përgatitur vetë për ta hequr vëmendjen nga protestat që opozita maqedonase do vazhdoi të bëjë atje dhe nga presioni shumë i madh ndërkombëtar kundër mënyrës se ai po qeverisë në Maqedoni.
Ndryshe analisti Gorani vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të insistojë në zbardhjen e fakteve të cilat kanë dërguar deri te incidenti Kumanovës. Gjithashtu sipas tij, duhet të insistohet për zbardhjen e prapavijës, kontekstit dhe fakteve në aferën e përgjimeve, si dhe zbardhjen e tyre që po vazhdon tash e disa muaj në Maqedoni. Analisti Gorani thotë se nga incidenti Kumanovës janë arrestuar një numër i shtetasve të Kosovës, të cilët janë edhe dëshmitar, që duhet të dëgjohen brenda një procesi gjyqësor transparent, që të kuptohen të gjitha detajet që quan tek incidenti.
Mirë po, ato që unë po e vrej, është që kush nuk është i interesuar me ditë vërtetën. Me qenë se vërteta duke tjetë jashtëzakonisht e errët edhe duke tjetë e tremshme. Si duket që për të dy shtetet e vërteta është jashtëzakonisht e pakëndshme, kështu që të dy qeverit edhe një pjesë e opinioneve të të dy vendeve është më e aprirur që të diskuton në nivel të spekulimeve se sa të insiston në zbardhjen e vërtetë.
Korenica shpreh mendimin se është situatë paradoksale që të mos ketë reagime zyrtare nga qeveria e Kosovës për mënyrën se si po trajtohen të burgosurit në Maqedoni që janë shtetës të Kosovës.
Ky fakt më së miri tregon një pozicion jo vetëm pasiv, por edhe nënshtrues që mori qeveria jonë ndaj pozitës së greskit atje, e që unë mendoj në anën tjetër është një tregues që qeveria jonë nuk e ka, nuk e gëzon autoritetin e mjaftueshëm, por të tregues që Kosova ka një politikë të jashtme, një shtet i pavarur, apo cila guxon të merret me fatin e qytetarëve të saj.
Korenica shtoi se marrja me fatin e shtetasve të saj të arrestuar në Maqedoni është detyrim ligjor i qeverisë së Kosovës, ndryshe bazuar në informata të cilat deri më tash i kanë institucionet e Kosovës gjatë përleshjes së armatosur në Kumanov të Maqedonisë, janorar 9 dhe janë arrestuar 21 shtetas të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot i ka dekretuar 41 gjyqtar të rinj që do të punojnë në gjykatat e Kosovës. Ajo ka kërkuar që gjyqtarët të jenë të pavarur dhe profesional, në mënyrë që të shtohet besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk përjashtohet ndikimi eventual politik në sistemin e drejtësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka kërkuar në vazhdimsi, por edhe gjatë dekretimit të sotshëm, të 41 gjyqtarëve të ri që të jenë të pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Jahjaga ka kërkuar nga gjyqtarët dhe të gjithë punonjësit në sistemin e drejtësisë që të punojnë drejt në mënyrë që shqetarët të kenë besim në gjyqësorë.
Të gjithë ne duhet të punojmë së bashku për të nxjerrur një sistem të drejtësisë nga mendësia e vjetër, duke rendërtuar dhe duke bërë atë një sistem të drejtësisë të pa kompromis, duke bërë një sistem të drejtësisë të fort, një sistem të drejtësisë i bazuar në vlerat e profesionalizmit, në vlerat e panshmërisë politike.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është një vend i vogël dhe mund të ketë ndikime të ndryshme. Ai tha se çështjet buxhetore dhe emrimet e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor mund të konsiderohen si ndërhyrje në këtë sistem.
Nuk përjashtohen mundësi, përveç aspektit politik, ndërhyrje politike, ju dini që Kosova është e vogël dhe mundën me pas interferime familjare, miqësore e këto ngjajsh me të cilat nga njëherë ndoshta mundën me ndikuar në punën e gjyqtarit, mi po gjyqtarit nëse është i vendosur në punën e vetë me zbatu ligjit, mundet me eliminuar gjitha, dhe me thonë këto ndikimet mash.
Cenimi i pavarësisë gjyqtarit konsiderohet çdo veprim i ekzekutivit apo legislativit i cili minon efektivitetin e punës e gjyqtarit si pasoj resurseve të mangta që ndahen për gjyqtarin. Efektiviteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit paraqesin kushte themelore për të siguruar se të drejtat dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykatat dhe gjyqtarët të pavarur dhe të paanshëm, thonë njohësit e çështjeve juridike. Visar Sutaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se ndikimet politike në gjyqësor shkojnë në dy drejtime. E para sipas tij është ndikimi i drejtë për drejtë buxhetor dhe e dyta është për zgjedhje anëtarëve të gjyqësorit. Sutaj konsideron se ndikimet në Këshillin Gjyqësor kanë bërë që të ketë vonesa në përzgjedhjen e gjyqtarëve të rinj.
Komisioni Evropian i ka kritikuar mjaft liderët politik që po ndërhyjnë përgjithësi në pamarsinë e gjyqësorit.
Kurse Ejub Musolli, qytetar nga Prishtina, edhe pse nuk ka pasur ndonjë rast me gjykatat apo prokurorit, shprehet i pakënaqur me mënyrën se si funksionojnë ato.
Besim s'kam kërkon. Çfarë është? Kush nuk ka besim? Gjithë ka ose falsifikuar. Jo me gjykatat, po gjithçka.
Përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë kanë deklaruar në vazhdimsi se ndërtimi i sundimit të ligjit dhe ndërtimi i një sistemi të efektshëm gjyqësor, në të cilin qytetarët kanë besim, është i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u ka bërë thirrje subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvend që të ulen dhe të arrijnë një konsensus të gjerë politik për formim të gjykate speciale për krime lufte. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i partive opozitare, të cilat kanë rikonfirmuar se nuk do ta mbështesin themelimin e kësaj gjykate. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë sot pas mbledhjes së kryesisë se do të jetë nevojshme që për këtë çështje të ketë një konsenzus të gjerë politik.
Procesi është duke lëvizur, ajo që është më kryesore do të kemi një partneritet me partnerët tanë ndërkombëtar edhe rritëksoj edhe njerë shumë është me rëndësime e pas konsensusin e plot nacional. Kjo është edhe një thirrje që bashkarisht ne të ulemi si spekter politik për mes një konsensusit për bashkë të kalujme edhe këtë sfide cila i paracitet shtetit tonë.
Në anën tjetër, deputetët nga radhët e partive opozitare kanë hedhur dyshime se koalicioni qeveresës është duke zvarritur me qëllim themelimin e gjykatës deri në arritjen e një kompromisi politik me listën serbe. Opozita ka ngritur dyshimet për kompromiset që qeveria Kosovës mund të bëjë me listën serbe në pazarët që mund të ndërlidhin gjykatën speciale dhe forcat e armatosura të Kosovës. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Glauko Njusa ka thënë se gjykata speciale është e dëmshme dhe ajo nuk do të mbështetet nga forcat opozitare.
Për shkak të kundërshtimeve të Beogradit dhe të listës sërbe, e cila është qeverinë e Republikës Kosovës dhe e cila ka hyrë me kushte caktuara në koalicionin të qeverisës të mazhorancës, unë mendoj që ata e kanë pasur si kusht që s'pari të krijohet një tribunal i veçantë ku persekutohet ushtria qëllimtare Kosovës, e pastaj të shikojmë se si do t'ja bëjmë me krimin e ushtrisë Kosovës.
Ndaj vlerësimeve të deputeteve opozitar, ka reaguar deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Gravosi, duke thënë se asnjë gjykatë nuk do të mund të njëllos luftën e drejtë ushtrisë qëllimtare të Kosovës.
Ne nuk kemi nevojë për përsëres, të friksojmë prej askujt, ne jemi në të drejtën tonë. Askush nuk e njeh vetveten më mirë se sa e njohim ne. Ne jemi dëshmitarë të drejtë për drejtit të kaluarës sonë, të luftës sonë të avdeshme.
Themelimi i gjykatës speciale mbështetet edhe nga partia tjetër në koalicionin qeveresës së Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti LDK-s Ismet Beqiri ka theksuar se kjo gjykatë do të heqë disa dyshime që janë ngritur në lidhje me luftën në Kosovë.
Asnjë gjykatë, asnjë instancë nuk mund ta devalvojë apo ta denigrojë luftën ushtrisë qytetare të Kosovës. Ne kemi thënë dhe ne do të votojmë pro gjykatës dhe duhet nga kjo çështje edhe duhet spastru kjo punë.
Themelimi gjykatës speciale fillimisht kalon përmes amandamentimit të kushtetutës me 2/3 të votave të gjithë deputetëve të Kosovës dhe 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare shëndetësore, pastaj zyrtar të shëndetësisë dhe përfaqësues të sindikatave të punëtorëve thonë se shumë ligje për shëndetësi të miratuara në kuvendin e Kosovës nuk zbatohen plotësisht. Sipas përfaqësuesve të sindikatës, këto ligje më tepër janë politike e jo profesionale dhe as që mund të zbatohen. Kronike Ariana Kasapollit.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se përkundër përpilimit të ligjeve që janë mjaft të avansuara në Kosovë, ato ligje nuk po gjejnë zbatim të plot.
Përkundër përpilimit të ligjeve të cilat janë mjaft të avansuara në përgjithësi, nuk gjejnë dhe mënyra mira për zbatimin e plot këtyre ligjeve. Në këtë kuadrën do të kisha fokusu ligjet që ndërlidhen me sektorin shëndetësor, ligji për shëndetësi, ligji për sigurime shëndetësore, pastaj ligji për kontrollin e dhënave dhe ligje të tjera relevante.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë gjithsej 22 ligje të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se miratimi i ligjeve në shëndetësi është bërë në baza politike dhe jo profesionale, andaj edhe nuk po mund të gjejnë zbatim.
Mund të them vjerë se vjetën me aprovuara ad hoc ato ligje, si duke dhe deputet, ma që ka po shkoa zjeni të lezojnë këto ligje, dhe kanë aprovuar. Domo zëshmërisht, dhe përkundrejt të fokti që nësë sindikohet vazhdimisht këmë posë kontakte, dhe kemë apelu këto ligje asë që aplikonë dhe unë besoj që një kohë të gjatë asë nuk dhe të aplikohen.
Derisa zyrtarja ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë Afërdita Hoxha jep arsyet e mos zbatimit të plotë të ligjeve të aprovuara në fushën e shëndetësisë.
Varet prej fushave caktume edhe për krajen edhe kostet financiare që kanë gjojnë edhe zbatim. Dhe më thonë, shumica zbatohen, implementohen, po disa ka që për shkak ngjecjeve të kostet financiare nuk gjejnë zbatim.
Për mos zbatimin e ligjeve të aprovuara në kuvendin e Kosovës dhe pasojat që qytetarët e Kosovës i bartin, flet Begjet Shala, udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore, edhe në shëndetësi mirë po të zbatimi që janë tuhen në të gjitha fushat e si dovas në shëndetësi. Qytetarët e Kosovës janë të privuar nga drejta elementare e sigurisë shëndetësore, dhe mos zbatimi i ligjeve thjesht e ka rrezikuar shkaqmisht shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës, sidomos ata të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë për shërbimet e tyre.
Sidoqoftë, ndër të tjera ligjet e aprovuara së fundmi janë Ligji për sigurime shëndetësore, Ligji për kontrollin e duhanit, Ligji për rrotat e profesionistëve shëndetësor, Ligji për shëndetësi e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas okupimit të qytetit Ramadi nga ana e militantëve të shtetit islamik gjatë fundjavës së kaluar, Iraku e ka ndryshuar fundamentalisht mënyrën e luftimit të forcave irakiane kundër ekstremizmit të udhëhequr nga muslimanët sunit, duke i angazhuar milicitë shiite të mbështetura nga Irani për të mbrojtur tokat e fisëve sunite dhe duke i shtuar kontaktet zyrtare ushtarake të Bagdadit me Teheranin. Kjo shënon një nivel të paprecedent të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Irakut dhe Iranit. Kronike e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Derisa forcat qeveritare e kishin kontrollin ndaj Ramadit, lideret fisnor proqeveritar në provincën Anbare kundërshtonin praninë e milicive shiite të mbështetura nga Irani në rajon. Por prej 17 majit, kur forcat qeveritare u tërhoqën nga pozicionet e tyre në pjesën më të madhe të Ramadit, që është kryeqytet i provincës Anbar, po këta lider të njëjtë e fisnor sunit kanë kërkuar ndihmë nga luftëtarët shiite në kuadër të një grupi të njohur si Hashid al-Shaabi, që do të thotë njësitet mobilizuese popullore. Si rezultat i këtij ndryshimi bazik, luftëtarët e milicive shiite, të mbështetura nga Irani, tashmë janë vendosur brenda hapësirave sunite në kuadër të frontit të Ramadit. Njëherësh, ministri i mbrojtjes i Iranit, Hosein Degan, ka arritur në Bagdad për bisedime me zyrtarët e Irakut se si të zgjerohet mbrojtja dhe bashkëpunimi ushtarak kundër militantëve të shtetit islamik. Kjo shënon një nivel të paprecedentë të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet të Bagdadit dhe Teheranit. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, lideret fisnore sunit të proqeveritarë dhe shtetet e bashkuara ishin hezitues ndaj vendosjes së luftëtarëve shiit në Ramadi, ndërsa ishin në favor të vendosjes së forcave të rekrutuara lokale sunite për të luftuar kundër ekstremizmit të shtetit islamik që udhëhiqen nga sunitet. Por lideret proqeveritar sunit në Anbar thashton se okupimi i Ramadit nga militantët e shtetit islamik ka treguar se qeverisi duhet mbështetja luftëtarëve që përkrahen nga Irani. Shefi Këshillit Provincial në Anbar, Sabah Karhut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë programi për Irakun se të gjithë anëtarët e këtij këshilli kishin votuar për këtë çështje dhe kishin pranuar se ka nevojë për mbështetje nga luftëtarët shiit. Yusuf Al-Kilabi, zëdhënës e sigurisë për njësitet mobilizuese popullore, tha se mira luftëtarë shiit janë dërguar në betejë dhe kjo mjafton për ta çliruar qytetin nga militantët e shtetit islamik. Qeveria e kryeministrit Abadi thot se e ka kontrollin ndaj luftëtarëve shiit brenda njësiteve mobilizuese popullore. Pjesëtarët e këtyre njësiteve kanë luajtur rol kritik në ofensivën e qeverisë për rimarrjen e kontrollit në Tikrit, që po ashtu ishte i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Duke u shprehur për zhvillimet në Ramadi, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se beson se avancimet e bëra nga militantët e shtetit islamik do të fillojnë të pësojnë në zmbrapje gjatë ditëve të ardhshme.
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms.
Komunikimet e militantëve të shtetit islamik janë reduktuar, fondet dhe mekanizmat financiar janë reduktuar dhe lëvizjet e tyre po ashtu janë reduktuar nga patrullimet ajrore dhe kapacitetet e tjera, por jo çdo kund. Prandaj ishte mundshme për të pasur lloj të sulmit, siç e pam në Ramadi, por jam absolutisht i sigurt se në ditët e ardhshme kjo do të kthehet, tha John Kerry. Pentagoni ka shprehur përkushtim se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara do t'i vazhdojë sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Ramadi dhe ka njoftuar se gjatë disa ditëve të fundit i kanë ndërmarrë 19 sulme ajrore. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi i gjykuës i gjykatës themelore në pjesën veriore në Mitrovic, sot ka vendosur që dy serb të akuzuar për krime kundër shqiptarëve në vitin 2000, në të ardhmen të mbrohen në liri. Nga paraburgimi janë liruar Aleksandar Lazović dhe Nebojša Vujačić, dy prej pesë të akuzuarve, ndër të cilët është edhe politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović, i cili në paraburgim është prej fundit të januarit të këtij viti. Lazović dhe Vujačić në paraburgim ishin gjithsejt 9 muaj. Më tutje, siç raporton agjencia Beta, të dy këta të akuzuar e kanë për obligim që 3 herë në javë të paraqiten në stacionin policor dhe e kanë të ndaluar të komunikojnë me dëshmitarët dhe të afrohen atyre. Zëvendëse kryeministri i Serbisë Zorana Mihajlović ka deklaruar se nuk ka njohuri se çka shkruan në platformën për Kosovën të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe se a ka arritur ky dokument në kabinetin e kryeministrit Aleksandar Vučić. Nuk jam e njoftuar me përmbajtjen e platformës, e as për atë se a ka arritur platforma në kabinet, u tha sot gazetarve Zorana Mihajlović në Novi Sad dhe ka shtuar se kur ajo të arrijë në kabinetin e kryeministrit, do të ulemi si ekip dhe do të bisedojmë për këtë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jeff Ratke, ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke i vëzhguar nga afër zhvillimet në Maqedoni dhe së bashku me partneret evropian janë në konsultime të ngushta me qeverinë në Maqedoni dhe lideret politik atje për të shprehur shqetësime mbi krizën aktuale politike. Në takimin me gazetarët në Washington, zoti Ratke u ka bërë thirrje të gjitha palëve në Maqedoni për ta respektuar të drejtën e lirisë për të mbledhur dhe për të protestuar në mënyrë paqësore dhe njëkohësisht për të përmbajtur nga dhuna. Më tutje ai tha: Ne kemi kërkuar nga autoritetet të bëjnë progrese ka raportet për akuzat për keqbërje të qeverisë që kanë dalur nga zbulimet aktuale dhe ne po ashtu kërkojmë nga partia opozitare të kthehet në parlament në mënyrë që të marrë pjesë në fuqizimin e parlamentit në mbikëqyrje të institucioneve qeveritare të Maqedonisë, përfshirë një komitet hetues për këto zbulime, tha Jeff Ratke mbrëm vonë në Washington. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është shprehur se i ka thënë ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov se Moska duhet ta ndalë mbështetjen e saj për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Këto komente zoti Stoltenberg i bëri sot në Bruksel pas bisedimeve me ministrin Lavrov në margjina të sesionit dhjetor të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai po ashtu u tha reporterëve se ka informuar Lavrovin se është i shqetësuar për numrin e madh të ushtrimeve ushtarake të mbajtura nga Rusia. Raportet të ndërmjet NATO-s dhe Rusisë aktualisht janë në nivelin më të ulët të prej luftës së ftoftë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Klubi kombëtar i shtypit në Washington do të nderoj gazetaren nga Azerbajxhani Kadija Ismailova me çmimin për liri të shtypit në muajin korrik. Ismailova, që kishte raportuar edhe për Radio Evropa e Lirë, është në burg prej dhjetorit të vitit të 2014, ndërsa akuzat kundër saj, sipas observatorëve të pavarur, siç është Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, janë cilësuar si false. Gazetarja Ismailova është e njohur për raportimin e thellë për marrëveshjen financiare të presidentit të Azerbejxhanit Ilham Aliyev dhe për dyshimet lidhur me korrupsion në qeverinë e tij. Një gjykatë afgane i ka dënuar 11 oficer policor me nga një vit burg për dështimin në ndaljen e një turme të zemruar gjatë vrasjes së një vajze në Kabul. Pas së shpalljes së vendimit të sot, gjyqtari Seifullah Mojahedi ka thënë se të pandehurit kanë të drejtë të apelojnë vendimin. 8 policë të tjerë janë liruar për mungesë provash. 19 oficerët janë pjesë e grupit prej 49 të akuzuarve për sulmin kundër vajzës së 27 vjeçare me emrin Farkhunda. Turma e zemruar e kishte rrahur deri në vdekje Farkhundën dhe kishte djegur trupin e saj. Sulmi ishte bërë me akuzën false se ajo e kishte djegur Kur'anin. Vrasja saj nxiti protesta në tërë Afganistanin, ndërsa tërhoqi vëmendjen e tërë botës për mënyrën e trajtimit të grave në Afganistan. Në fillim të këtij muaji, 4 të pandehur janë dënuar me vdekje dhe 8 të tjerë me 16 vjet të burg. 18 të tjerë janë liruar për mungesë provash. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.